Batez ere, ba, sinesten dugulako, beraiekabe hau da, ba, arrobia lantzen duten, kirol edo klub txiki horiekabe, ba, ez genitxula izanen lehen Ref Maian aritzen den Real Union edo Asobaldikan aritzen den Bidasoa, ez? Beraz, ba, hori da, egiten saiatzen naizena antxeta irratian.
Agitzongi, Olatz, ez dakit orain zure txanda izan litzake, aurkeztuko diguzu, nor den Olatzi doate?
Bai, eskertzen zaitut bigarren ni pasatzea, ze hola kopiatzen dut pixka bat nire intzinekoak zerran duen, ez? Bani, ara, Olatzi doate naiz, Euskal Irratietan luzaz ere kirol kazetaria izan naiz, lehenago ere papereko journalipei bazkzen hartan ere kirol kazetaria nintzen, eta beraz, orain gutxiago egiten dut, egia da, baina nik ere saio bat animatzen dut ostiraletan, bereziki, goizetan eta atxaldetan, gure irratian, eta gehiago erranen dut Ipar Euskal Herriko kirolak ditugula jorratzen, baina ez bakarrik, eta gure irizpideetan erranen dut dugula, ba, beti maila gorena harrapatzen dugu, ba, kirol gehienak jorratzen ditugu, talekako kirola gehien bat, rugbia, futbola, pilota ere hainitz aipatzen dugu, eta beti erramezela maila gorena, baina gure maila gorena, hots hemen den talderik hoberena, ba, errugbian adibidez aurten adigon baione dugu, Topa Malauean, behoren berri ere ematen dugu Podebian delarik bigarre mailan, futbolean adibidez, ba, ez dugu ligarik hemen, ez dugu lehen mailako talderik, ordan bai ligako emaitzak eta segipena egiten dugu, baina ere enbeako bat ematen dugu, ba, adibidez, Ipar Euskal Herrian den maila gorena, biak Lapurtarrak dira, Baionako Abigon futbolean eta Angeluko Joene beti futbolean, Nazional iruan ari dira, erenai baita seigarren mailan, Frantzia Estatuaren mailan. Eta ara, horiek ditugu jorratzen, pilota hainitz, errandu dan bezala, eskuska gehien bat, eta ba, orain Arrauna demoraldia baita, ba, Arrauna, izotokei hasten da ere, esku baloia ere asko aipatzen dugu, eta hori da pixka bat gure egunerokotasuna edo asterokotasuna araten alba da.
Ederki, ba, zuen eskualdetako gaiak ere ekarriko ditu gurera, zeorrabideko tertulia hontan, izan ere, bueno, astelena ez du hausaz edo, hola, edozin moduz aukeratu kirolaren gaia jorratzeko, kirol emankizun ugari edo gehienak erran daiteke aste buruz edo ospatzen direla. Orduan, ba, eskatu nahi dizuet bakoitzari zuen inguruko, zuen zonaldeko, zuen eskualdeko, ongi kontrolatzen duzuen zonalde hortako laburpen bat egitea, ba, pixkat pasaden asteburu hontan kirolaz nabarmentzen duzuen edo aipatuz, ez dakit, Paola, gure eskualdea berdina da, koinziditzen dugu hortan. Zer gertatu da asteburuan gure eskualdean kirolari dagokionez?
Bueno, ba, hasieran aipatu bezala, asteburu honetan ere Bidasoaren eta Real Unionen berriek xurgatu gaituzte, baina oraingo honetan agitz positiboa izan da arrazoia. Izan ere, ba, Bidasoak Barsaren kontra jokatu zuen pasaden larunbatean demoraldi honetako lehen jardunaldia. Asobaligako gaur egungo irabazlea izan zuen talde irundarrak aintzinan, baina etzen batere kikildu. Hori baino gehiago, Bidasoa kataluniarrak, baina gehiago izan zen, partidaren zati handi batean eta bukaera arte, aintzinetik joan zen markagailuan. Lau goleko errenta eskuratu zuen, Jakobo Kuetarak entrenatzen duen talde honek, eta azken minutura bitarte, ba, gai izan zen abantaila hori ere mantentzeko. Barsa kalere etzuen hain erraz amore eman, noski, urdurita zegoen aurkaria, baina erritmoa bizitzen hasi zen azken minutuetan eta berdinketa lortu zuen 26ra berdindu zuen azken segunduak falta zirenean. Bidasoak eskutan izan zuen garaipenaren baloia, ez zuen atean asmatu, Perez de Vargas atezaina ba ongi gelditu zuen, hori espero zen ere. Eta orduan bazken lau segundutan Barsak izan zuen aukera irabazteko eta dikamen jokalariak ba albezain abudo lasterrintzun eta jaurti egin zuen baloia. Eta tean sartu ere, baino epaileak denboraz kanpo izana zela erran zuen eta beraz ba berdinketan bukatu zen partidua. Hartaleku lehertu zen, orduan jokalariak, teknikariak eta zaleak altxatu ziren, nola ez, eta ospakizun handi egon zen kiroldegi guztian, eta ulertzekoa da. Barsak 2002ko martxoaren 10-etik ez zuen punturik galtzen Irunen, da, 21 urtez, eta 21 urteren ondotik, ba, puntu bat, galdu zuen pasaden larunbatean. Albiste bilakatu zen orduan, ba, Barsak ez zuela irabazi, eta hori Bidasoaren lanarekin lortutako ba, gertaera izan zen, ez? Jokalari eta teknikariak pozez zoratzen zeuden, noski. Eta aurre denboraldiko sentsazio txar horiek usatu zituzten, hori aipatu zuten atarikoan ere, eta usatu zituzten horrela, eta bueno, nola ez, izugarri pozik. Eta bertzalde, bueno, Real Unionek ere garaipen askuratu zuen. Lau eta utxeko markagailuarekin irabazi zuen atzo Galen, arratsaldean Rayo Majadahondaren kontra, eta bigarren aldiz jarraian eskuratu du garaipena Real Unionek etxean. Eta zaleen aintzinean, ikuskizun ederra eman zuen talde honek ere. Ez zuen partidua sobera ongi hasi, ritmo falta izan zuen aintzinean, hasieran beti ere kostantzen zaien, pixkat partiduan sartzea, eta hori gertatu zen ere. Bino, lehen beroaldia bartuta, nagusi izan ziren zelaian. Batez ere, norabidea, partiduaren norabidea aldatu zen, ordu erdia pasatuta, orduan Rayo Majadahondaren Juanjo jokalaria kaleratu zuen epaileak, txartel gorri zuzena jasota. Eta bueno, taldeak jokalari bat gutxiagorekin jokatu behar izan zuen partidu erdia baino gehiago. Eta hori Real Unionen alde izan zen. Hortik aintzinera, Real Unionek lehen gola sartu zuen, Solisek sartu zuen lehen gola, eta bat eta utxekoarekin atxeden aldea hasi behar zuela uste zutenean, bigarrena ere iritsi zen. Oiartzunek sartu zuen, bigarren gola, bertze bat gol olimpiko bat sartu zuen, hala ere, epaileak, hor ere polemika izan zen, eta epaileak Eskobarri eman zion gola, erremate lerroan sartu omen zuelako. Eta bigarren zatean, bertze bigol, etorri ziren, Solisek eguneko hirugarrena, eta bere, bigarrena sartu zuen, eta luzapenean ere, laugarren gola iritsi zen Kordobaren eskutik. Hiru puntu batu zituzten beraz atzo talde txuri beltzeko jokalariek, sailkapeneko hirugarren postuan kokatu dira, hirugarren jardunaldia jokatuta, eta hauek ere, noski pozik lortutakoarekin eta indarrez. Eta beharko indar hori, ze, aste azkenean, Federazio Kopako finala jokatuko dute, erkidegoko finala, lehen urtean bainbertze postasun eman zien txapelketa hori jokatuko dute. Eta larun batean, danboraldeko laugarren jardunaldia. Eta nola ez, aipatu dut hasieran, ezin antzi arrobiko jokalariak edo kirol txiki horiek ere. Eta aipatu behar dugun, Artalekun larun bat honetan ere Euskal Herriko eskuaz txapelketa jokatu zela. Eta bertan Ipar Euskal Herriko selekzioa nagusitu zela, lehen aldiz jokatzen zuten Euskal Herriko eskuaz txapelketa, eta nagusi izan ziren, beraz, hori ere berri pozgarria. Eta bertzalde, txirrindularitza, Aimar Etxeberria, Eolokometako Irungo txirrindularia, Valentziako boltan izan da, asteburuan, hortziraletik atzo bitarte, eta atzo, hirugarren eta azken etapa ospatu zen, eta bertan garaile suertatu zen. Etxeberriak azken aldian ez du zorte soberarik izan, istripu bat izan zuen, kotxe batek harrapatu zuen. Gero hortik errekuperatuta lehen lasterketan lepauztaila ere hautsi zuen, eta virus bat ere harrapatu zuen. Eta bueno, hortik errekuperatuta garaipenak bertzerik ez ditu lortu, eta hauxe izan da azkenekoa, eta sasoi honean dagoela, erakutsi du horrela.
Ederki, pozgarria da.
Bai, noski.
Pozten gara. Ez dakit, Olatz, zure begiak asteburu hontan, pasaden asteburuan ze kirol motara zuzenduak izan diren, zer gertatu den zure inguruan, agian Paolak aipatu dizkiun kirol hoietatik kanpo edo, baduzu bertze kirolen bat aipatzeko?
Bai, lehenik posten naiz gauzak ikasten ditugu egunero, eta gaur adibidez ikasi dut Ipar Euskal Herriak squash selekzioa zuela. Ez nakien, beraz, denek ikasiko ditugu gauzak. Eta niri zaila egiten zait eskualdeko kirola aipatzea, eta azken finean guri irratiaren eskualdea Lapurdi guzia da, beraz, haundia da. Eta aipatzekotan, aipatuko dut Arrauna, egia da Kontxako Bandera Donostian gertatzen dela, baina izanen du lotura Ipar Euskal Herriarekin entzunen duzuen bezala, pilota aipatuko dut ere, eta baita errugbia, eta Arrauna aipatzeko, badakigu orain denek, nork irabazi dituen bi Kontxako Banderak, emazteetan Donostiako Arraunak, eta mutikoetan beraz nork irabazi du, Urdaibaik irabazi du, bai. Eta beraz, nesketan hala ere, aipagarria dena, bi lapurtar badirela Donostiarrekin Arraunen ari direnak, eta Maider Begeo eta Joana Alzuet dira, Maider Begeo senbertarra eta Joana Alzuet bera urruñara, eta ez da, entzun dut, ikusi ditu txio batzuk eta berri batzu oranez Ipar Euskal Herriko lehen eskak zirela Kontxako Bandera altxatzen, eta uste dut ez hortan ez direla susen, horiek hori atela dutenak, zeren eta bazen beste neska bat Kagorin Beder deitzen dena, eta mm-hmm. Donibanekin ari zena denboran 2016an jadanik Kontxako bandera irabazi zuen San Juan Donibanekin Kagorinek, beraz ez da lehena, baina hala ere aipagarria, zeren eta erran behar dugu, eta gero uste dut galdetuko diguzula aste honetarako planak zein diren, eta horre ere arrauna aipatuko dut, mm-hmm. baina justu errateko neskek aurten lateko, lapordiko arrauntaldeko neskek ezin izan dutela barkurik atera, neska eskasean zirelakoan, mm-hmm. eta beraz, ba, hor ziren arraunlariak pixka bat sakabanatu direla untzi desberdinetan, eta beraz, goresmenak hemendik ere Maider Begio eta Jona Alzueti Kontxa irabazi dutelako. Hori arraunaren dako. Mm-hmm. Eta gero, bestalde ere aipatuko du, ongero aipatuko dugu gizonen arrauna, galdetuko diguzularik ekine asteburuntako edo asteuntako plana, zeren bada plan polit bat ere arraunean ipar euskar ipar edo Lapurdiko arraun zaleen dako. Bestalde, erran ere pilotan badirela bi itzordu nagusi, bat momentu untan berean bat hasia da jadanik Donibane Garazin, ez da gure eskualdea, baina hor Lapurtarrak hariko dira ere, jakin eskuska Donibane Garaziko trinketean, Garatenean, Iztarien kopa hasten dela, hasi dela gaur atxaldeko lauetan eta lehen partidua ja bukatu da, bigarrenea orain jo, obigarrena orain txertan jokoan dugu, baina interesgarria zeren eta ba, lehiaketa hortan berezkoak, ordan behar bada eginen dugu pixka bat esplikapenek emanen ditugu gure entzule berri batzuendako, zebra bidean ez dakit askotan kirola aipatu izan dugun, berezkoak Ipar Euskal Herrian deitzen dira eskuska trinketean ari diren profesional erdi horiei, ez dira arras profesionalak, baina ez dira hortaz bizi, baina sos pixka bat biltzen dute pilotatik, beraz berezkoen txapelketak dira gehien segitzen ditugunak, baina Iztarien kopa hau Donibane Garazin nahasketa bat da berezkoak eta amaturren artean, hots afizionatuak eta erdi profesionalen artean, eta gaur berean hasi da atxaldeko laguntan, lehen partida ja bukatu da, Lapurtarrek galdu dute, tamalez, erraten alba dugu, Iban Antxordokik eta Jon Iturbek amabos baizik ez dituzte egin Pieg Etxeberri eta Antxon Liruren kontra, 40 amabos galdu dute, eta bigarren partida orain jokoan dugu, Barren Etxe eta Dufo ari dira Lafitzen Polen kontra, hori alde batetik, eta bestetik, Sarako bestak direla, eta behar bada, helduko zirezte, zeren zazpitan da finala, posterdiak dira bakarrik, gaur da finala ondia, Dagmangai eta Gizandu Tintxospeta Ugarteren kontra, ordan ez dira punta-puntakoak, baina eskuska maite dutenak eta pilota maite dutenak berezeki trinketean hor izanen dute aukera eta baita ere gero pixka bat gehiago erranen dizut. Eta bukatzeko errugbia, hor ere eginen dugu pedagogia pixka bat, errugbia nola mailakatua den, beraz topa malaua da maila gorena, lehen maila erranen dugu, prodebia bigarre maila, eta gero datoz nazional bat, nazional bi eta federalak. Eta bi Lapurtar talde ditugu nazional bi mailan, hots laugarren mailan, eta joak dira Donibane Lohizune eta Angelu, iaz Donibane Lohizunek gaitzeko sasoina egin zuen, antxu-antxu finalera heldu zen, eta nahizta hauek amaturrak izan, egin zuten zinez sasoin eder bat, eta aurten gaizki hasi zuten, joan den asteburuan hasi dira txapelketa, joan den asteburuan galdu zuten etxean, egia da, azken momentuko aldaketa bat izan dutela, galdu baitute jokalari importante bat, Iban Iriarturuti, aztalkaria zena, eta arrazoin on baten dako, kakotxen artean, Iban Iriarturuti akizera joan baita, profesional mailean jokatzea, 30 urte pasa, eta lehen kontratu profesionala eman zioten joan den astean berean, beraz gutxinez 6 labetez faltako da Donibane Lohizunen edo gehiago, eta galdu zuten lehen partida, ba, errefera eman dute joan den igandean, atzo, segidan eman dute errefera kanpoan goien irabazi dute Lohizundarrek, 28 eta 34, bonusa hartuz gainera, beraz, 5 puntu orotara berri ona, eta Angelukatik etxean galdu zuen Langonen kontra, eta zerkapenean 5. dugu Donibane Lohizune eta 6. Angelu, baina hau luze joanen da, izango ditugu astelenak hau aipatzeko aukera izanen da, hau guzian aipatzeko zen, eta luze joanen da, elduden maiatza arte edo ekain arte iraunen du txapelketak, eta ikusiko dugu zer egiten duten bi Lapurtar horiek. Federal bateko partidak ere izan dira, horrez dugu Lapurtar talderik, baina federal bikoa elduden asteburuan hasiko da, eta hor bai Azparne Mugerre Endaia eta Bokale Tarnoza izanen dira, hiruak Lapurtarrak, beraz entzuten duzu Iñaki ekine barkatu izanen dela zer aipatu ere helduden astelenetan.
Ederki, ba izanen dugu bai zer aipatua eta izanen zaituztego zuek ere hemen astelenero eta gaur ba lehendabiziko zebrabidea saioa, lehendabiziko tertulia eta urrengo astera begira jarriko gara, ba urrengo astelenean erran bezala ere izanen baitzaituztegu hemen gurekin. Olatz, aipatu duzuzuk jada eskatuko nizuela planen bat egiteko, aldez aurretik abisatu zaituztet, ba zuek ongi prestatzeko erran beharrekoa. Eskatuko dizuet bakoitzari eta entzulei gomendatzeko bide batez, hurrengo astean zehar egiteko, astelena baino lehen egiteko ez, kirol proposamenen bat, izan daiteke ba, kirol emankizunen bat ikustea, edo ez badago ezer Euskal Herriko agendan, ba, kirol planen bat ere, gustora dituko dugu. Beraz, Paola, lehendabiziko zuri eskatuko dizut, zein da hurrengo astean ba, entzuleari proposatzen diozun kirol plana?
Ba, bueno, nik nere aldera joko dut pixko bat, nere aldera ginen dut, eta igande honetan aipatu behar dut Lesakan ospatuko dela, bueno, itzordu bat izanen dela, irailaren 17an igandean errandu da bezala, BTT ibilaldi antolatu du Beti Gazte elkarteak, eta urtero bezala, ba, bi ibilbide mota egonen dira, motza, 23 eta 24 kilometro eta 760 metroko desnibela duena, eta luzea, 17,1 kilometro eta 1414 metroko desnibela duena. Irtera Lesakako plaza zarretik izanen da, goizeko 9etan luzea, bueno, do, luzean parte hartuko dutenak aterako dira, eta ordu laurden beranduago motzan parte hartuko dutenak. Izen emateak ere irekita daude, hortzira lontan bukatuko da EPEA, aurten uste dut online bakarrik egiten aldela izen ematea, eta bueno, ba, kirolprobak.com webunean dago, ez, izen emateko aukera, errandu da bezala, ba, hortzirala bitarte, irailaren 15 bitarte. Hala ere, ba, bizikletan ibili nahi ez duenak, ba, gomendagarria da ere, Lesakara hurbiltzea, hau ikusteak, giro polita izanen da goiz-goizetik, eta eguerdi aldean iritsiko dira plaza zarrera berriz ere txirrindulariak, eta bueno, ba, horre eguerdi aldean ere aperitiba hartzen dudan bitxartin, ba, ez? Ikusteko aukera egonen da, beraz, hurbiltzera ere animatzen dut, edo bertzela, ba, mendi buelta bat eman, eta txokoren batean ez, ba, txirrindulariak pasatzen ikuste ere, ba, polita izan da. Ez dakit ze guraldi izanen dugun, nahian ez da sobera guraldi ona edo eguzkitsua izanen, eta igual ez da inerosoa, ez, plan hau, baina bueno, guraldi ona bada, edo bederen ba, euriairik egiten ez badu, ba, plan hori proposatzen dut, pixkat hori, errandu da bezala, nere aldera.
Ederki, ba, Lesaka aldera joateko aukera dute entzulek, oraingoz guraldira garpena ez da sobera ona, baina bueno, esperantza da, dugu, ba, aldatuko dela, aldatzen espero baita tarteka. Olatza, aipatu duzulen, zuk arraunaren bueltan, txirrindula utzita, ba, arraunaren bueltan egingo zenigula plan proposamena, kontatuko diguzu pixkat xetasun gehiagoz?
Bai, ez bakarrik arraunean, eta atik ez da egiteko, da ikusteko, bizitzeko, sentitzeko, eta arraunean zeren izanen da egun historiko bat Lapurtarren dako, Lapurdiko arrauntaldeak aurten iaz igo berria zen ka bat mailara, eta aurten bigarren bukatu du txapelketa, eta horrek eman dio aukera, beraz, playoffak jokatzeko, eta playoffak irabaziz geroz, edo lehen bietan bukatuz geroz, uste dut, helduen urtean lehen mailan jokatzea, Euskolabel ligan jokatzea ez dena sekulan gertatu Lapurdin arraunarekin, eta horrek pixka bat erakusten du, pixka bat neskek egin duten bezala, ba, azken urteetan egiten denaren, egiten den lanaren fruitua biltzen ari direla, hots lan ona egin dutela azken urte hauetan, eta beraz lehen neskak aipatu baldin baditugu, jakin helduen asteburuan mutikoen untziak, eta hau bai Lapurdiko arrauntaldearen untzia izanen dela, jokatuko dituela bi estropada, bat larun batean Bermeon eta beste igandean Portugaleten, eta beraz bost untzi izanen direla, eta igandean jakinen da, bi estropaden ondotik jakinen da, ea Latek historia berritz egin duen eta lortu duen lehen mailara igotzea edo ez. Eta hortarako gainera, Lapurdiko arrauntaldeak autobusak antolatu ditu, bigarren aldirako, iganderako joateko Portugaletera. Ez dakit oraindik lekuak badiren, baina nahi ezkero sare sozialetan erresatxe banen duzu, beraz autobus hortan igotzeko aukera. Hori alde batetik. Bigarrenetik, pilota gustukoa baldin baduzue, eskuzka trinketan lehen errandut gaur arratsean 7etan Sarako plekako finala izanen dugula, Dagmandrek izan dut intzazue Ugarteren kontra, eta ez bazirizten heltzen honetara, ba, helduen ostiralean Lekorneko festak izango dira, eta hor ere finale erdiak jokatuko dira. Eta bukatzeko beste bi itzordu, bat Beok jokatuko duena, hor ere behar bada badira errugbizale berri batzu, Beo ez dutenak ezagutzen, Miarritz ez dutenek ezagutzen, Prodebian jokatzen du Miarritzek eta helduen ostegunean jokatuko du Agileran, beraz hor aukera izanen da ara joateko eta bestalde ere bukatzeko sekulan ez baduzue izotzokeia ikusi, jakin Donostian badela talde bat, baina jakin ere Angelun badela talde bat, jokatzen duena lehen mailan, jadanik bigarren eguna jokatuko duela ostiralontan, joan den ostiralan galdu zuen etxean Angeluko Ormadik Brianzonen kontra, baina ostiralontan Labar lerratokian Angelun itxas bazterrean, zortzintan Angeluk berrez jokatuko du beraz etxean, eta horrengoan Grenoblen kontra, eta zinez, izotokia ikusi ez dutenen dako sekulan, eta kirol, talde kirola maite dutenek, abiadura maite dutenek, pentsatzen dut hor plazera hartzen alko dutela, beraz hortxe nire plan guziak astondarako.
Ederki, ba, sierez eta lehen aldiez ari garen ontan, nik behintzat ez dut ikusi inoiz, itzot okeia, beraz lehen aldia izan daiteke. Eta aipatu dugu ez dakita diegontzareten orain arte zebrabidea saioaz, edo gaurko astelen ontako zebrabidea emankizunaz, baina ari gara Sara eta biok zero zenbakiaren inguruan, lehen aldien inguruan, eta erabaki dugu ba, elkarrizketatu bakoitzari egun bakoitzeko gaiaz ere galdeginen diegula. Eta zuek zaudete, gaurko lehen tertulian, eta galdegin nahi dizuet zero zenbaki hortaz. Paola, zuk ze kiroli eskainiko zenioke zero nota gisa?
Bai, bueno, ni naiz bat ere originala izanen, bueltak ematen egon naiz honi, eta beldur pixko bat ere sartu zait, ja sobera krudela izanen nintzen, edo ez? Gauza batzuk gogotu zaizkit, bino pensatu dut, bueno, lehenbiziko saiorako igual pixko dut, ez? Hor atzin, ustuz sarak aipatu dula berare segurola dela, ba, ni ere horrela izanen naiz, gaurko saioan, eta nik, ba, pertsonai bat edo emanen diot zeroa. Errandu da bezala ez naiz bat ere originala izanen, eta azken aldian badena nagotan egondeen pertsonai bat emanen diot zer hori, eta hori ba, Rubiales da, mm-hmm. Pensatua zenun nik usteen kine, hori
bai,
erranen nula.
Bai, aipatu duzunean nahiko segurola zinela pentsatu bai. Dut, ala izanen zela, baino ongi emana, zera?
Bai, hori da. Pentsatu dut, bueno, pertsona jonek gaina, bueno, hori, ez dut arrazoirik aipatuko, ja denak jakinen duzu zeba emanen dioten, ez, zero hau, eta uste dut ez dula merezi ez da minutu bakar bat ere ez, gehiago eskaintzea pertsona joni. Bino, bueno, hori erran bezala, enuen arriskatu nahi, eta horrela joanen da lehen saioan. Urrengo astetan igual, poliki-poliki gehiago arriskatuko dut edo,
ederki.
Segun eta
ze gehiago gai... guztiko zara bintzen.
Hori da, ze gai proposatzen duzuen eta.
Ederki. Olat, zure zero nota, zeri eskaintzen diozu kirolaren hueltan?
Egia zaila dela, ez da izango astelenero zero.
Ez. Ah. Egunero aldatuko dugu, gai alasai.
Astero aldatuko dugu. Eta zero erraten baitzinuan zerbaiten hasiera edo nota zero da.
Ba, nahi duzun bezala, zero interpreta daiteke modu ezberdinetan.
Ba, zerbaiten hasiera ja errandut, baina behar bada, Lapordiko arrauntaldeak lortzen baldin badu igotzea igande honetan Eusko Label mailara, mm-hmm. zinez izango da gaitzeko balentria bat errateko maderan, mm-hmm. zeren bi urte segidan igotzea oso rara da. Eta gainera ez dela ere oso sartua tradizio gisa arrauna Lapurdi alde honetan, askoz gutxiago Gipuzkoan eta Bizkaian baino, beraz hori hoiei lehen zeroa, baina zero ona errandut.
Zero positiva, bai. Baikorra, hasiera.
Eta zero txarra, ba, kirol bati nik ezin diot zero eman, zenta ez da kirola, baina behar bat federakuntza bati edo mm-hmm. modalitate bati, orokorki kirol profesionalari nik beti zero emanen nioke, sortzen duen egoera txaro horrengatik, eta hor ez dut ostion aipatu, baina munduko errugbiko kopa jokatzen da, momentu untan, hasi da joan den ostiralean, beraz ogoi nazio dira, jokatzen dutenak, beraz munduko txapeldun izateko, eta badira, adibidez, Irlandak jokatzen du, Galesak jokatzen du, Eskoziak jokatzen du, Inglaterrak ere jokatzen du, Frantziak jokatzen du, Espainiak ez delako zerkatu, mm-hmm. baina bete azteko seurdena da Euskal Herriak ez duela jokatzen, eta beraz horri ere zero bat emanen diot, zena ez dut horrein dik ikusten arrazoiak, baina ez bakarrik errugbian, mila kiroletan, euskal selekziorik ez izateko, batzutan badira, kirol txiki batzutan edo gutxi batzutan badira, baina ez gehienetan eta beraz zero kirol edo federakuntza horiei hobeik errateko.
Ederki, ba aldarrikapen horrekin utziko dugu gaurko tertulia, Paula Oskoz eta Olatzi Doate, mila esker, zebrabidean izategatik eta lehen tertulian saio hau estreinatzeagatik, hurrengo astetan ere izanen dugu, zuen berri. Ongi segita, mila esker.
Berdinekin eskerrik asko.
Bai, berdina jo.
Eta 6ak 10 gutxi joko dituzte segidan eta ustekabean pasatu zaizkigu ia bi ordu gure lehendabiziko 0garren, lehendabiziko ez 0garren, zebrabidea saio hontan markatu eta ohiko itxiera emanen diegu hemendik aintzinera bigarren denboraldi hontan zebrabidea saioei ere. Euskal Herriko agenda hartu eta hitzorduak miatuko baititugu Arantxa Hiriederrekin batera, baina hori baino lehen entzun dezagun bertze kantu bat 0garren aldiez, lehen aldiez eta hasierez ari garen zebrabidea saio hontan, ba Willis Drummond taldeari zuzenduko diot hitza edo emanen diot aukera eta hauxe da lehentasuna.